سله ما اوكي
Juba viimased paar nädalat oleme võinud nautida kõige kaunimaid sügispäevi. Kui taevas on sügiseselt nii sinisinine ja päike paistab kuidagi väsinumalt ja kurvemalt kui suve kuumematel päevadel, on ilus olla. Ja tore on teile siit Tartu Pereraadio stuudiost taas tere öelda. Usun, et olete sügise ilu juba enda ümber märganud. Püüdke see meelde talletada ja küll on hea siis see ilus tunne sombustel novembripäevadel jälle üles otsida. Aga novembrini on veel üsna mitu selle maakeele saatejagu aega. Täna kutsun teid Tartu Ülikooli. Just täna tähistab Tartu Ülikooli eesti keele õppetool oma 200. Sünnipäeva. Läheme oma saatega inimeste juurde, kes täna eesti keele õppetooliga seotud on. Kuulakeme alguseks Liisi Koiksoni esituses laulu Üks väike laul. Mina olen saate toimetaja Veronika Peekman ja soovin sulle head kuulamist.
Selle maakeel.
Kolmekümnendal juunil 1632. aastal kinnitas Rootsi kuningas Gustav II. Adolf oma kuningliku allkirjaga Nürnbergi all sõjalaagris Akadeemia Torpatentsise asutamisüriku. Mis lubab meie suurkooli ajalugu sellest ajast alustada ja auväärseks lugeda. Aastatel 1632 kuni 1710 nimetati Tartu Ülikooli Akadeemia Torpatensiseks. Seda võib nimetada ka Rootsi-aegseks Tartu Ülikooliks. Esimesed üliõpilased immatrikuleeriti 20. ja 21. aprillil 1632. Pidulik Akadeemia Torpatensise avamine toimus sama aasta 15. oktoobril. Aastatel 1802 kuni 1918 nimetati Tartu Ülikooli Kaiserliche Universität zu Torpat, mis tähendab keiserlikku Tartu Ülikooli. Tol ajal omandas Tartu Ülikool Venemaa lääne provintside haritlaste ettevalmistajana monopoolse seisundi, mis oli tihedates sidemetes idas Peterburi teaduste akadeemiaga ja läänes Saksamaa ülikoolidega. 1889. aastal alanud venestuslaines muudeti Tartu Ülikool tavaliseks kõrgemaks õppeasutuseks. 1895. aastal kehtestati õppekeeleks vene keel. Aastatel 1919 kuni 1940 oli Tartu Ülikooli nimi Eesti Vabariigi Tartu Ülikool. 1. detsembril 1919 alustas ülikool tööd eestikeelse Eesti Vabariigi Tartu Ülikoolina, kus pandi alus rahvuskultuuri arengule suunatud teadustele. Esialgsed õppejõudude nappust aitasid leevendada kutsutud teadlased ja õppejõud mujalt maailmast. Aastatel 1940 kuni 1941 oli ülikooli nimi Tartu Riiklik Ülikool. Esimesel nõukogulikul õppeaastal suleti üliõpilasühendused ja akadeemilised seltsid. Katkesid ka senised teaduskontaktid Lääne-Euroopa teaduskeskuste ja ülikoolidega. Toimus õppekavade ühtlustamine Nõukogude Liidus kehtivatega ja üleminek üleliidulisele õppekorraldusele. 1942 kuni 1944 oli ülikooli nimi Eesti omavalitsuse Tartu Ülikool. Sõjaaja tingimustes olid eelistatud arsti, loomaarsti ning põllumajandusteaduskond. Aastail 1944 ja 1989 sai ülikooli nimeks taas Tartu Riiklik Ülikool. Alates aastast 1989 kuni tänapäevani on ülikooli nimi Tartu Ülikool. Üliõpilaskonna ja õppejõudude teadurite ja teiste suhtumine ning hoiakud eestikeelse ja meelse ülikooli säilitamisel võimaldasid taastada Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli. Aastat 1989 kuni 1992 olid ülikooli organisatsiooni akadeemilise sisu muutuse ning akadeemiliste traditsioonide taastamise aastad. Tartu Ülikoolil on seljadega 370-aastane ajalugu, mille sümboliks on ülikooli peahoone taga Kuningaplatsil 1992. aasta jüripäeval taas oma kohale asunud Gustav II. Adolfi kuju hoidmas Alma Mater Tartu endise järjepidevust. See oli lühike ajalooline ülevaade Tartu Ülikoolist kui tervikust, kuid tänases saates keskendume siiski vaid ühele osale sellest suurest hariduse templist, nimelt Eesti keele õppetoolile. Täna lähemegi uurime, mida tehakse eesti keele õppetoolis, kuidas see aja jooksul muutunud on ning missugused on tuleviku väljavaated ning plaanid.
Selle maa keel.
Selle maa keel. 1803. aastal hakati eesti keelt õpetama usu teaduskonna üliõpilastele, kes olid tulevased Eesti koguduse pastorid. Alles iseseisvas Eesti Vabariigis sai eesti keelest ülikooli õppe- ja asjaajamiskeel. Loodi rahvusteaduste professuurid ja hakati ette valmistama eesti keele uurijaid ning emakeelõpetajaid. 200 aasta eest loodud tagasihoidlikust lektorikohast on tänaseks välja kasvanud 6 professuuri.
Selle maa keel.
Eesti keel kuulub soome-ugri keelte rühma. Soome-ugri keelte rühmas on omakorda Läänemere soome keeled. Läänemere soome keelte seas on peale eesti keele veel liivi, vadja, isuri, karjala ja vepsa keel. Kahtlemata on suuremate kõnelejaskondadega nende keelte seast eesti ja soome. Loomulik on, et mida suurem on keele kõnelejaskond, seda paremini on arenenud ka keele uurimine ja keele teadus. Järgnevalt kuulete intervju Tartu Ülikooli Läänemere soome keelte professori Tiit Rein Viitsooga.
Selle maa keel.
Teie olete siin Läänemere soome keelte õppetooli professor Tiit Rein Viitsoo. Missugused need Läänemere soome keeled on?
Ega tegelikult täpselt arvu on raske öelda, kui oleneb selles, kuidas keegi liigutab, võime 7-9 keelt nimetada. Osa nendest on kindlad, osa siis on vaieldavad. No tavaliselt võtame niimoodi järjuras edelast kuni kirdesse siis liivi, eesti, vadja, isuri, soome, karjala. Nüüd on küsimus, kas aunuse karjala või aunuse ja kas lüüdi karjala või lüüdi ja siis vepsa.
Nii et need keeled on jagatud oma asukoha järgi või siis ikkagi keelesuguluse järgi?
Üldiselt keelesuguluse järgi, Ainult, et no mingi järjekord peaks olema, mitte et korda alustad ühes poolt, teises poolt, teine kord, vastupidi niimoodi.
Tundub, et kõigil nendel keeltel peal Eesti ja Soome on ikka üpris väike kõnelejaskond. Kas on tänapäeval teada, kui palju näiteks vadjakeelt kõneldakse?
Täpselt, seda on nüüd päris raske öelda. No, mõeldakse, et kuni ümmarguselt kuni 20 või 25. Siin on probleemid ka selles kohe, et kuidas, mil määral keegi kõneleb.
Kui igas keelerühmas on nii vähe kõneleja, et kas see väärib siis ülikooli juures oma et õppetooli?
No siin on küsimus hoopis muus. Võtame seda, et üldse Eestis on kõige tähtsam aine selles mõttes, et kuskil seda selliselt ei õpetata eesti keel. Eesti keele kõige ligem taustaine, see ongi Läänemere soome keeled. Sellepärast, et nende keelte kaudu me tundes neid keeli, võime eesti keelele vaadata väljast poolt. Ja see pilt on vahel erinev, kui seda me võiks oma enese eesti keele põhjal arvata. Ja selles mõttes see võimaldab eesti keelt paremini tundma õppida. Selles mõttes see on väga vajalik. Sama lugu ütleme Soomes, jällegi Läänemere soome keeltega on sama lugu, ainult et ühel poolt seal nendel on siis eesti keel taustaine meile soome keel ja see tingib seda. Ja sama lugu järgmine laiem ring on siis juba siis kogu keelkond soome-ugri või uurali ükskõik, kuidas me seda nimetame. See jällegi võimaldab veel kaugemalt vaadata ja siis tuleb kogu muu maailm. Jällegi on ta olulised kontaktkeeled, germaani, balti, slaavi keeled. Selles mõttes on pingerid olemas. Ja see tingib seda vajadust. Rääkimata on muidugi veel humanistlikult, puhthumanistlikus mõttes ikkagi kõik maailma keeled väärivad uurimist. Iga keel vääriks võib-olla uurimisinstituuti, aga kuskil maailmas pole nii palju raha, kui selleks vaja oleks, et korralikult kõiki uurida. Ja eks need ajudki lähevad mujale.
Kas see tähendab siis seda, et see õppetool siin Tartu Ülikooli juures on peamiselt uurimiseks loodud või kas siin ka saab õppida näiteks mõnda Läänemere soome keelt peale eesti või soome keele?
No põhiliselt ülikooli mõte on õpetamises ikkagi nii, et eks saab ikka õppida muid keeli ka. Ja eesti ja soome keele on olnud traditsioonilt liivikeel. Liivikeel on võib-olla eesti keele seisukohast kõige õpetlikum. Muudes keeltest vadjakeel kui eesti keelele kõige lähem sugulaskeel ja vahel sekka on karjallad ja vepsad õpetatud.
Kas eesti keelt ja Läänemere soome keeli hakati Tartu Ülikoolis ühel ja samal ajal õppima?
Omamoodi küll, jah. Esiteks kui Tartu Ülikool 1802. aastal ka taas avati, siis loodi 1803. aastal eesti ja soome keele lektori ameti koht, kuigi pole teada, kas kunagi esimene lektor midagi soome keelest rääkis või soome keeles rääkis, aga koht oli olemas, õppekavas isegi oli nimetatud jahetu soome keeles ka, aga no see oli õppekava ja mis tegelikult toimus, seda me ei tea. Pärast muudeti see eesti keele lektori ameti kohaks. Ja kuigi siis tegelikult eesti keele lektoritest, siis Dietrich Heinrich Jürgenson käis 1839. aastal salatsi liivlaste juures siis liivikeelega tutvumas. No Mihkel Veske oli tegelikult juba kirjutanud siin täiesti Läänemere soome keeleteaduse põhialuseid puudutava väitekirja ja õpetas ka siin soome keelt, muulgas ka soome liivi eesti võrdlevad grammatikat. Karl August Hermann õpetas soome keelt ja veel keerulisemaid asju, kuigi nad ei pidanud seda tegema, aga nii juba oma enese algatusest ja heas tahtmises.
See oli nüüd ajaloo poole pealt, aga kui tulevikku vaadata, kuidas teie näete, keele uurijana nende keelte tuleviku või üldse nende keelte uurimise tuleviku, ka nende keelte õppimise tuleviku. Tänapäeva globaliseeruvas maailmas tundub, et kõik valgub laiali ja enam ei ole need väikesed keeled nii tähtsad või just on äkki.
No kõik vajub laiali küll, sellepärast, et selge, et selline hiilge aeg või parim aeg on mööda läinud. No parim aeg oli üldse nende õppimiseks selle ajal, kui mina üliõpilane olin muuhulgas. Sellepärast, et siis said üliõpilased juba praktiliselt sellist innukamad esimese kursuse järel juba käia siis välitöödel või nii nagu öeldi ekspeditsioonil. Ja seda lausa siis selleks ette nähtud rahadega haridussummadest nüüd ei ole selliseid rahasid. Peale selle ongi see, et keeled on juba hääbumas ja enam ei ole nii häid keele valdajaid enam kuskil. Aga tulevikus ikkagi tundma mingil tasemel peab. Tähendab, oma keele tausta on vaja tunda ja selleks tuleb õppida ja selleks tuleb õpetada ka.
Kas praegu on kas ülikoolist või kuskilt mujalt välja kasvamas noori teadlasi, keda huvitab see Läänemere soompe keelte haru eriti?
Meie põhiküsimus on see, et Nõukogude perioodil oli selline asutus nagu Keele ja kirjanduse instituut või Eesti keele instituut, niisugune asutus, mis võttis, kui leidus vaid ilid häid lõpetajaid, oli võimalik neid sinna tööle võtta. Nüüd Eesti keele instituudi eest meie riigikogud ja valitsused, need ei ole hoolitsenud, see kiratseb ja lihtsalt töökohti ei ole, sellepärast, et ega sellisest, olgu see magistri või doktori õppe, see on õppe siiski, sellest ei piisa ja selge, et iga üliõpilane on sunnitud mõtlema, mida ta õpib ja mis ta sellega edasi teeb. Ja eks see paraku nii-öelda talitseb valikuid. Ei ole eriti moraalne ka öelda, et nüüd õppi seda, kui sa ei tea, mis inimene sellega peale hakkab.
Selle nädala reedel on Euroopa keelte päev. Kas see teie jaoks tähendab midagi või on ta üks päev paljude teiste seas?
Euroopa keele päevi, neid on korduvalt kahtlemata. See sunnib üldse inimesi mõtlema nende samade enne kõike väiksemate vendade peale, kui kasutada seda väljendit, sest pealikult nagu öeldud, iga keel maailmas vääriks instituuti, vääriks uurimist, õppimist. Niimoodi sellise päeva korral võib-olla need, kes keeltes midagi ei tea, õpivad midagi.
Selle maa keel.
Nii nagu iga ülikool, koosneb ka Tartu ülikool teaduskondadest. Filosoofia teaduskonna alla kuuluvad need õppetoolid, mis tegelevad eesti keele õpetamise ja uurimisega. Järgnevalt kuulate vestlust eesti keele kui võõrkeele õppetooli juhataja professor Birute Klaasiga.
Selle maa keel.
Kas nüüd tagasi vaadates ülikooli ajaloole võiks seda nagu öelda, et see õppetool või see haru on eesti keel õpetamises üldse kõige vanem, sest eesti keelt hakati õpetama siiski mitte eestlastele kõigepealt?
Ja just täpselt nii see oligi, et kui me nüüd tähistame eesti keele õpetuse 200. aastapäeva, siis algas see just eesti keele võõrkeelena õpetusena. Ja esimesed üliõpilased, kellele siis eesti keelt õpetama hakati, olid 1803. aastal usuteadust õppivad üliõpilased, tulevased kirikuõpetajad, kelle puhul peeti oluliseks, et nad maarahvale suudaksid jutlusi loomulikult eesti keeles pidada.
Mis on nüüd siis selle 200 aasta jooksul muutunud? Missugust ülesannet tänapäeval see õppetool täidab?
Pikka aega tegelikult õpetati tõesti ainult eesti keelt kui võõrkeelt Tartu ülikoolis. Et sellist õpetust võib vaadata tõepoolest kogu 19. sajandi jooksul ja alles Eesti Vabariigi tekkega siis võime rääkida eesti keele õpetusest ka kui emakeele õpetusest ja samutigi võib rääkida siis eesti keele uurimisest ja keeleteaduse arengust selles tänapäevases mõistes. Samas on Tartu Ülikoolis olnud siiski ka viimase 100 aasta jooksul päris palju neid üliõpilasi, kelle jaoks eesti keel ei ole emakeel ja kes tahavad õppida eesti keelt rääkima. Ja teiselt poolt see, mis on nüüd viimasel ajal lisandunud, see, mille pärast ka eesti keele võõrkeelne õppetool siis nüüd üle 10 aasta tagasi avati, oli Eesti vene koolidele eesti keele õpetajate ettevalmistamiseks. Aga mitte ainult selleks, ülikooli avanemisega Euroopas on ülikooli tulnud päris palju välisüliõpilasi. Me muidugi tahaksime, et nende välisüliõpilaste arv oleks veelgi suurem ja seetõttu on vaja ülikoolis ka õpetada eesti keelt võõrkeelena, valmistada ette ka neid spetsialiste, kes suudaksid eesti keelt võõrkeelena õpetada.
Kas siis võibki järeldada, et selle õppetoolil on nagu 2 tööharu? Kõigepealt siis eesti keele õpetajad vene koolidesse ja teiseks välisüliõpilased, kes tahavad siin õppida eesti keelt.
Jah, me oleme muidugi keelekeskusega oma tööpõllu kenasti ära jaganud. Need, kes tulevad õppima eesti keelt peaainena, need, kes tahavad siis saada eesti keele ja kultuuri spetsialistideks, need välismaalased, need õppivad siis meie juures. Aga lühiajaliste programmidega, vahetusprogrammidega, näiteks Erasmus-programmiga siia tulevad üliõpilased, kes lihtsalt tahavad ühe semestri Tartu Ülikoolis veeta, natukene õppida, ka eesti keelt seal hulgas, need on siis keelekeskuse kontingent.
Missugused on praegu selle õppekava prioriteedid või tähtsamad eesmärgid, mida tahetakse saavutada eesti keelt õpetades?
Uus õppekava, mis käivitus eelmisel õppeaastal, see tähendab siis selle, teame ülikoolis nimetame 3+2 õppekava, siin on nüüd selgelt eraldi toodud välja bakalaureuse osas on eesti keele kultuur muukeelsetele. See tähendab, et meie eriala tulevadki õppima kõigepealt need, kelle jaoks eesti keel ei ole emakeel, nad on siis Eesti muukeelsete koolide lõpetajad või siis ka välismaalased. Aga see, mis järgneb pärast 3 aastast bakalaureuse stuudiumi, on siis nüüd magistritase, kuhu me kindlasti tahaksime, et tuleksid ka eesti keelt emakeelena rääkijad ja kus siis saab ka ettevalmistada, nii nagu siin enne oli juba öeldud, muukeelsete koolide eesti keele õpetajaid, aga kindlasti on väga perspektiivikas eriala eesti keel võõrkeelena mõeldes seda, mis meid ees ootab Euroopa Liidus, seda, et tegelikult ühe endas lugupidava riigi üks ülesannetest pehme välispoliitika, pehme diplomaatia valdkonnas on oma keele ja kultuuri levitamine välismaal ja selleks eesmärgiks on samuti meie spetsialistide koolitused, et pakkuda akadeemilist eesti keele õpet ka välismaa ülikoolides.
Siit kasvabki välja järgmine küsimus. Kas te olete õppetooli sisseselt paika pannud tuleviku eesmärke või visioone, kuhu tahetakse jõuda või kuhu areneda edasi?
Kui me räägime arenguvõimalustest, siis kindlasti me peame rääkima uurimistööst, me peaksime rääkima arendustööst ja me peaksime rääkima õppetööst ja kõik see 3 komponenti käivad käsi käes. Me ei saa rääkida ülikoolist ilma teadustööta, sest me oleme lõpuks teaduspõhine ülikool. Ja need uurimisvaldkonnad, millega siis õppetool ja eesti keele võõrkeelena, eesti keele teise keelena uurijad tegelevad, on ühelt poolt kontrastiivne keeleteadus, keelepaaride võrdlus ja ka eesmärgiga oma emakeelt, siis eesti keelt paremini õpetada ja võimalikult ennetada neid karisid, mis võõrkeele õpetuses selles valdkonnas võiks siis tekkida. Teine pool sellest uurimistemaatikast on kindlasti need keelekujud, mis eesti keelel on välismaal. Nimelt on Eesti kogukond kõige suurem nüüd Rootsis, USA's, Kanadas, Austraalias ka mingil määral, Saksamaal, Soomes viimasel ajal väga, väga jõudsalt kasvav, kus me võime rääkida eesti keele siis nii-öelda Rootsi variandist või Kanada variandist või ka Austraalia variandist, mida kõike oleks vaja uurida, sest see kõik kokku moodustab ju eesti keele. Kindlasti omamoodi ka arendustegevus, aga ka uurimistegevus on eesti keele õppe virtuaalses maailmas, see tähendab mitmesugust elektrooniliste õppevahendite ettevalmistamine ja sellega seoses on õppetoolil ette näidata mitu Euroopa projekti, Sokratese lingva projekti, mille käigus siis on juba valminud internetikeskkond eesti keele algkursuse omandamiseks ja mille käigus siis loodetavasti valmivad uued õppevahendid selle jaoks.
Te mainisite enne korraks eesti keele õppimist välisülikoolides, kui piirid lähevad lahti ja me oleme Euroopas nii öelda. Kui tõenäoline see on, et suuremates ülikoolides hakatakse ka eesti keelt õppima?
Eesti keelt õpetatakse ja õpitakse juba praegu välismaa ülikoolides, aga siiamaani on olnud rohkem nende samade välisriikide ja välisülikoolide enda mure ja vastavalt võimalustele ja vajadustele on siis leitud vahendeid ja on leitud inimesi, kes siis õpetaksid eesti keelt. No väga pikaajalised traditsioonid on Soome ülikoolides, kus juba 60. Aastate keskpaigast on tulnud Eestist lektorid ja õpetanud eesti keelt ja kultuuri. Ise ma olen õpetanud Helsingi ülikoolis aastatel 91-95 olin seal eesti keele lektor. Aga praegu on ettevalmistusfaasis riiklik programm, mis tegeleb Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppega ja mis tegeleb kõigepealt nende Eesti riigile oluliste ülikoolide kaardistamisega, kus siis Eesti riik võiks omada huvisid, et seal töötaks eesti keele ja kultuuri lektor. Kui see riiklik programm võetakse vastu, siis kindlasti selline optimistlik ja ilus unistus on tõesti see, et ütleme 10 aastaga strateegiliselt olulised riigid ja olulised ülikoolid siis kaetakse eesti keele lektoritega.
Ma lõpetuseks küsiksin siia küsimuse, mis puudutab Euroopa keelte päeva nüüd reedel. Kuidas teie suhe sellesse päeva on või kas seda päeva on vaja või miks seda päeva on vaja?
Euroopa keelte päeva. Tähistamise traditsioon on tegelikult juba mitu aastat vana ja siin Tartus on toimunud ka selle tähistamiseks mitmesuguseid üritusi. Ma arvan, et on hea, kui ühel päeval me siis teadvustame seda, et tõepoolest Euroopas on palju keeli ja on väga hea, kui neid keeli osatakse. Et Euroopa ei ole ainult, ütleme siis ingliskeelne Euroopa, kuigi ingliskeel on tõepoolest selline, ütleks, instrument, mille abil on võimalik suhelda, aga see pole kõik. Väga meeldib see, et Euroopa Liidus väärtustatakse ka väikese kasutusalaga keeli. Kõik keeled on võrdsed ja seda propageerib samuti Euroopa keeltepäev.
Selle maa keel.
Tänases õpetusminutis vaatame 4 sõna, mis kõik algavad õ-tähega. Kõigepealt 2 sõna, õieti ja õigesti. Õieti tähendab õigu poolest. Näiteks lause, tüli algas õieti tühjast asjast. Ja õigesti tähendab veatult, ilma vigadeta või eksimatult. Selle sõna vastandsõna on vääralt. Ta lahendas ülesande õigesti. Järgmised 2 sõna on õhkama ja õhkima. Õhkama tähendab ohkama või välja kiirgama. Näiteks tüdruk õhkab poisi järele või ahi õhkab kuumust. Ja õhkima tähendab õhku laskma. Sild on õhitud. Õhkama ta tegevus nimi, see tähendab sõna, mis vastab küsimusele, mida teha, on õhata. Ja õhkima ta tegevus nimi on õhkida. 4 sõna siis tänases õpetusminutis olid õieti, mis tähendab õigu poolest, õigesti, mis tähendab veatult, ilma vigadeta, õhkama, mis tähendab ohkama või välja kiirgama ja õhkima, mis tähendab õhku laskma.
Selle maa keel.
Esimene aasta oli kuulutatud Euroopa keelte aastaks. See aasta oli edukas just selle poolest, et erinevate ürituste käigus kaasati miljoneid inimesi üle 45 riigi, et pöörata tähelepanu keelelistele erinevustele ning sellele, kui palju võib inimene rikastuda osates erinevaid keeli. Saanud impulsi Euroopa keelte aastast kuulutas Euroopa Nõukogu 26. Septembri Euroopa keelte päevaks. Piiride avanemise ja tööturu suurenemisega on inimestel järjest rohkem võimalusi töötada erinevates riikides – Kuid siin võib takistuseks saada keeleoskus või õigemini keeleoskamatus. Just sellepärast on korraldatud erinevaid üritusi, et panna inimesi mõtlema keeleoskuse kasulikkusele. Euroopa on selle erinevate keelte poolest äärmiselt rikas. Siin on üle 200 erineva keele. Kui me mõistame naabri keelt, on kergem mõista ka tema kultuuri ja tema hingeelu. Iga aastase Euroopa keelte päeva, ehk siis igal aastal 26. septembril ja kindlasti ka teistel päevadel, tahetakse tähelepanu pöörata sellele, et nii noored kui vanad, kui nad seda aga soovivad, võivad õppida uusi keeli. Selleks püütakse luua aina uusi tingimusi ja paremaid võimalusi. Teine eesmärk on pöörata tähelepanu Euroopa keelekeskkonna rikkusele. Käesoleval aastal, ehk siis reedel 26. septembril tähistatav Euroopa keelte päeva peamine sõnum on Räägi minuga. Selle tarbeks on Euroopa Nõukogu välja annud palju kleebiseid erinevates Euroopa keeltes. Loen teile ette näiteks erinevates keeltes, kuidas on Räägi minuga. Albaania keeles on Räägi minuga Flisnime mua. Bulgaaria keeles Kavarismen. Kataloonia keeles Parlam. Horvaatia keeles Raskavarai smnom. Tšehhi keeles Mluv semnoi. Taani keeles Snak med mik. Hollandi keeles Spreek med mi. Inglise keeles Talk to me. Soome keeles Puhu minulle. Prantsuse keeles Pahlemoa. Saksa keeles Sprich mit mir. Läti keeles Runa Armani. Ja leedu keeles Paasikalbe kiime. Need olid siis mõnes keeles öeldud fraasid Räägi minuga. Palun vabandust, kui ei osanud neid õigesti hääldada. Euroopa Nõukogu on välja kuulutanud juba ka võistluse, mille käigus peaks selguma ka järgmise aasta keeltepäeva peamine sõnum, ehk siis slogan. Loen teile siit ette mõned ja mõelge, missugune teile siis enim meeldib. Õpi keeli, leia sõpru. Rohkem keeli, rohkem sõpru. Maailm elamiseks, keeled jagamiseks. Õpi keeli ja ava enda jaoks laiem maailm. Keeled, igatsus rohkema järele. Keeled, kultuuride ja värvide vikerkaar. Keeled, lühim tee maailma. Reisi keeltega ja sa tunned end alati nagu kodus. Sinu keel minu huultel. Paki enda kohvrisse üks lisa keel. Sellised on variandid, mille vahel saavad kõik inimesed hääletada, kui nad külastavad lehekülge www.ecml.at/edl/. Kergem võimalus sellele leheküljele on pääseda, kui lähete Eesti Keele Instituudi leheküljele www.eki.ee ja võtate sealt lahti keeleürituste kalendri lingi. Seal all on 26. september Euroopa keelepäev ja sealt saab kohe mainitud lehele. Kel võimalus, soovitan kindlasti seda lehekülge vaadata ja uurida, milles seal jutt on. Nii et ärge unustage siis reedest päeva, mille on Euroopa keelte päev. Proovige sellel päeval paperile kirja panna kõik Euroopa keeled, mida teie teate. Pärast kontrollige neid kas mõne teatmeteose või siis interneti kaasabil. Nagu juba mainitud sai, räägitakse Euroopas üle 200 keele. Nii et igal juhul on meie keelekeskkond äärmiselt rikkalik ja õppida on oi-oi kui palju. Soovingi siit poolt kõigile teile, et ei noored ega vanad ei lööks käega, kui keele õppimise teele satub ette tulema mõni mägi, millest on raske üle saada. Ja tahes tahtmata peab leppima tõsiasjaga, et mida rohkem keeli tunned, seda rohkem tunned kultuuri ja seda rohkem tunned teisi inimesi.
Selle maa keel.
Enne tänase saate lõppu juhin teie tähelepanu veel mõningasele statistikale. Meie planeedil elab üle 6 miljardi inimese ja üle terve maa on kasutusel 6000 kuni 7000 erinevat keelt. Selle numbri varieeruvuse põhjuseks on see, et keeleteadlased vaidlevad selle üle, kas näiteks mõne keele lähedane sugulaskeel on selle keele murrak või murre või on see omaette keel. Huvitav fakt on see, et 96% kogu maailma keeltest, siis sellest 6-7 tuhandest, räägib vaid 4% kogu rahvastikust maailmas. Hämmastav, 96% kogu keeltest räägib vaid 4%. Suurimad keeled on inglise ja hiina keel. Eurooplastena arvame tihti, et meie kontinent on üks suur ja lai omaette maailm. Tegelikult räägitakse Euroopas maailma 6-7000 keelest vaid 225 keelt, mis moodustab kogu keelte protsendist 3%. Suuremat osa maailma keeltest räägitakse teisel pool ekvaatorit. Lõuna-Aasias, Indias, Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas. Nii et eurooplastele jääb vaid 3% kogu maailma keeltest. Nii nagu eelnevates saadetes juba tavaks on saanud, otsustasin ka seekord oma mikrofoni välja võtta ja minna inimeste käest ühte küsimust küsima. Seekordseks küsimuseks oli, mida te arvate, kui palju erinevaid keeli räägitakse Euroopas? Vastajateks on seekord peamiselt Tartu Ülikooli üliõpilased, kel just oli loeng lõppenud, kuid lõpupoole kuulete ka mõnede vanemate inimeste arvamust.
Selle maa keel.
Ma arvan ka, jah.
Hea küsimus. Noh, ma ei tea, ma pakuks võibolla kuskil, mis ta võibolla? Euraasias oli võimus, noh, kas 100?
50. Päris vähe, ma arvan.
Oota.
Või numbes.
No nii. Teeme siis selgeks, eks ole, Eesti pinnal on veel liivi.
Ei, liivi keel on väljas.
Palju Lätis on, ei ole väljas.
See ei ole, see ei ole.
Nii.
See on alla kriitilise piiris, ei ole enam keel.
No siis, ma tõen siis näiteks, et 54 tükki.
Ma arvan ka, et alla 100.
Kas te mõtlete ametlikke riigikeeli, üldse keeli või? Siis on ka näiteks flaami alamkeeltega väga keeruline lugu. No siis ma julgelt pakuksin mingisugune 300. Ja nüüd öelge, palju päriselt on.
Euroopas oli 300 minu mõelest. No ka Euroopa on ju väga suur. Aga seda mõistatakse erinevalt ka. Et kas, kui näiteks võtta Kaukaasia ja Euroopa alla, siis juba seal on üle 50 erineva keele. Ju. Ma ei tea.
Ei julge pakkuda. 300-400 või ma ei tea ka tegelikult.
Minu mõelest Euraasias oli mingi 300 või? Ei olnud või?
Ei, aga Euroopas.
Aga ma ei tea, mis Euroopas.
Kusagil 40 ringis võib olla.
Come on, aga kas te mõtlete neid murdeid ka või?
Ei ole keeled.
Joo.
Eri valdkonnas Prantsusmaal erinevad keeled ju. Ei tea, ühesõnaga.
Paarkümmend keelt.
Sama.
60. Mingi 50. Palju maailmas on. Kas te ütlete meile õige vastusega pärast või?
Okei.
Tõlete meile õige vastuses, me ei mõju pakkuda.
Kindlasti rohkem kui meie arvame, ma arvan.
Kindlasti.
No siis pakume rohkem.
200 rohkem või vähem?
Kindlasti rohkem. 458. Võibolla mõni inimene lihtsalt jääb Slovakkes, räägib seal hiina keelt.
No 500.
Pakuks ka 500 kanti. Mis õige vastus on?
Peeter.
Ja mina ei tea. Ma arvan, et 100.
Ma arvan, et 300. 536.
350.
Ja kas sellest sõltub nüüd see...
200.
Sellest sõltub nüüd see, kas neid ikka nii palju on või?
Palju me jätame sinna?
2. Eesti ja Läti. On teil kirjalik lubama nagu intervjueerimiseks?
Ei ole.
Siis te ei saa ka intervjueer.
Ei kommenteeri.
Mis see küsimus on?
See on mingi ei-teema.
Kui see on ei-teema, siis on hea.
See on kindlasti keskeakonna poolt.
See on mingi, ma arvan, et umbes palju tõenäoliselt.
45. Ma numbrit oska pakkuda, ausena ei oska. No peagi sinna kanti, jah. 48.
Ma ei kujuta ette. Nüüd ei oska kokku lugeda praegu. 30. Rohkem ikka. 40 ikka.
Huis.
Kume.
Palju.
Pool sada kuskil.
Mina oleksin pakkunud võibolla isegi 60, üle 60.
Või.
Nii. Sellepärast neid väikseid keeli on ju just palju, millest meie ei teadnud ju kaua aega. Aga nüüd oleme ikka kuulnud, et just see on nii huvitav.
Selle maa keel.
Ongi tänaseks kõik. Oli tore teiega jälle mõned minutid keeleteemadel arutleda ja mõtiskleda. Järgmine kord kohtume 7. oktoobril. 10. oktoobril korraldatakse terminoloogia konverents Eesti oskuskeel 2003. Seega pühendamegi 7. oktoobri saate terminoloogiale ja oskuskeelele. Kaasneb ju iga ametiga oma terminoloogia. Seniks soovin teile kauneid sügispäevi ja rõõmsat ellusuhtumist. Kuuldud saate pani kokku Veronika Peekman.
Selle maa keel.
Selle maa keel.
Selle maa keel.